Մինչ այդ պայքարը շարունակվում էր, և լիբիական խիզախ պարսատիկավորները աղաղակներով և նույնիսկ երգերով սկսեցին առաջ շարժվել. Երկու կողմերից թռչող արկերը դժժում էին բորերի պես, դժժում էին մեղվի պարսերի պես, և օդում իրար հանդիպելով շրխկոցով զարկվում էին միմյանց. Ամեն րոպե մերթ մեկ, մերթ մյուս կողմում զինվորներից որևէ մեկը տնքալով թիկունքն էր քաշվում, կամ թե ընկնում էր մեռած. Սակայն դա մյուսներին չէր կանգնեցնում, նրանք կռվում էին կատաղորեն, որը փոխվում էր անզուսպ ցնորամտության ու ինքնամոռացության։ Հանկարծ հեռվում, աջ թևի կողմում լսվեցին շեփորի ձայներ ու բազմիցս կրկնվող աղաղակներ. Այդ անվեհեր Պատրոկլեսն էր, որն առավոտից արդեն խմած լինելով նետվում էր թշնամու վերջապահ զորամասի վրա։ «Գրոհի», հրաման տվեց արքայորդին։ Հրամանն անմիջապես կրկնվեց, հնչեց մի շեփոր, երկրորդը, տասներորդը, և վարկենապես բոլոր կիրճերից սկսեցին դուրս սողալ եգիպտական հարյուրակները։ Պարսատիկավորները բլուրների վրա ցրվելով կրկնապատկեցին իրենց եռանդը, իսկ մինչ այդ հովտում առանց տապելու, բայց լիակատար կարգ ու կանոնով, լիբիացիների դիմաց շարվել սկսեցին եգիպտական նիզակավորներն ու տապարակիրները։ «Ուժեղացնել կենտրոնը», հրաման տվեց գահաժառանգը։ Եղջրափողը կրկնեց հրամանը։ Առաջին գծի վրա զորաշարքերի հետևը կանգնեցին ևս երկու զորաշարք. եգիպտացիները դեռ չէին հասցրել քարերի ու նետերի կարկուտի տակ ավարտել իրենց այդ զորաշարժը, երբ լիբիացիներն էլ նրանց օրինակով ութ շարք կազմեցին գլխավոր զորաբանակի դիմաց։ «Առաջ շարժել պահեստի զորամասերը», հրաման տվեց գահաժառանգը։ «Ապա մի նայիր», դարձավ նա համհարձներից մեկին։ «Պատրաստ է ձախթևը»։ Հովիտն ավելի լավ տեսնելու համար համհարձը վազեց այն կողմը, որտեղ կռվում էին պարսատիկավորները, և հանկարծ վայր ընկավ, բայց ընկնելիս նա կարողացավ ձեռքով նշան անել։ Նրա փոխարեն առաջ նետվեց մի ուրիշ սպա, և արագ վերադառնալով հաղորդեց, որ գահաժառանգի հրամանատարությամբ գործող զորաբանակի երկու թևն էլ լիովին պատրաստ են հարձակման։ Պատրոկլեսի զորաբանակի կողմից եկող աղմուկը ուժեղանում էր, և հանկարծ բլուրների գլխին բարձրացան սև ծխի թանձր քուլաներ։ Մի սպա Պենտուերի մոտից վազևաս հասավ Ռամզեսի մոտ և հաղորդեց, որ հունական զորքերը վառել են լիբիացիների ճամբարը։ «Չեղքել կենտրոնը», հրաման տվեց գահաժառանգը։ Մի քանի եղջրափող իրար հետևից ազդանշան տվին «Գրոհի»։ Երբ նրանք լռեցին, կենտրոնական զորասյան մեջ հնչեցին հրամանը, թմբուկների ռիթմիկ զարկը և հետևակի համաչափ ոտնաձայնը. «Մեկ, երկու, մեկ, երկու, մեկ, երկու»։ Հրամանը կրկնվեց աջ և ձախ թևերում։ Նորից թմբուկները որոտացին, և թևերի զորասյուններն առաջ շարժվեցին «մեկ, երկու, մեկ, երկու»։ Լիբիական պարսատիկավորները սկսեցին նահանջել, միաժամանակ քարեր տեղալով եգիպտական զորքերի վրա։ Եվ թեպետ շուտ-շուտ զինվորներից մեկն ու մեկն ընկնում էր, զորասյունները շարունակում էին առաջ շարժվել առանց կարգը խանգարելու, համաչափ քայլով՝ «մեկ, երկու, մեկ, երկու»։ Փոշու դեղին քուլաները, որոնք ցույց էին տալիս եգիպտական գումարտակների շարժումը, ավելի ու ավելի էին խտանում։ Պարսատիկավորներն այլևս քարեր նետել չէին կարողանում։ Տիրեց համեմատական լռություն, որի մեջ լսվում էին վիրավոր զինվորների ողբն ու տնքոցները։ «Սրանք նույնիսկ վարժական պարապմունքներին հազվադեպ էին այսպես լավ քայլում», նկատեց արքայորդին իր շտաբին դառնալով։ «Այսօր նրանք մահակներից չեն վախենում», մռնչաց մի ծեր սպա։ Հարձակվող եգիպտական զորքերի և լիբիացիների միջև տարածությունը րոպե առ րոպե փոքրանում էր, բայց բարբարոսները կանգնած էին անշարժ, իսկ նրանց գծի հետևում երևաց մի ինչ-որ երկար ստվեր։ Ըստ երևույթին օգնական ուժ էր մոտենում կենտրոնին, որին գրոհ էր սպառնում։ Գահաժառանգը բլրից ցած վազեց և թռավ ձիու վրա։ Եգիպտական պահեստի վերջին զորամասերը դուրս եկան կիրճերից և շարքեր կազմելով հրամանի էին սպասում։ Հետևակից հետո երևացին ասիական մի քանի հարյուր հեծյալներ, որոնք նստած էին ցածրահասակ, բայց տոկունձի էր։ Արքայորդին արշավեց գրոհողների հետևից, և մի 100 քայլից հետո նրան հանդիպեց մի նոր բլուր, որը բարձր չէր, բայց այնտեղից կարելի էր տեսնել ճակատամարտի ամբողջ դաշտը։ Շքախումբը, ասիական հեծյալները և պահեստի զորասյունը շտապեցին նրա հետևից։ Ռամզեսն անհամբեր նայեց ձախ թևի կողմը, որտեղից պետք է երևար Մենտեսուֆիսը, բայց նա չկար։ Լիբիացիները կանգնել էին առանց տեղից շարժվելու։ Դրությունը րոպե առ րոպե լրջանում էր։ Ռամզեսի զորամասը ամենաուժեղն էր, բայց նրա դեմն էին դուրս բերվել լիբիական համարյա բոլոր ուժերը, քանակով երկու կողմերը հավասար էին։ Գահաժառանգը չէր կասկածում հաղթանակին, բայց նրան հուզում էր այն միտքը, որ այդպիսի ուժեղ հակառակորդը կարող է մեծ կորուստներ պատճառել։ Ասենք ամեն մի ճակատամարտ ունի իր անակնկալները։ Գրոհի նետված ուժերի վրա զորավարի ազդեցությունն այլևս չի տարածվում, դրանք այլևս նրա մոտ չեն։ Արքայորդու տրամադրության տակ մնացել էին միայն պահեստի զորագունդը ու մի քանի հեծյալներ, և եթե եգիպտական զորասյուներից որևէ մեկը ջախջախվի կամ թե թշնամին նոր օժանդակ ուժեր ստանա, Ռամզեսը ձեռքը ճակատին քսեց։ Այդ րոպեին նա զգաց գլխավոր հրամանատարի ամբողջ պատասխանատվությունը։ Նա նման էր այն խաղացողին, որն ամբողջ ունեցածը մեջ դնելով նետել է զառերը և սպասում է, թե ինչպես կկանգնեն նրանք։ Եգիպտացիները լիբիական զորասյուներից մի քանի տասնյակ քայլ հեռավորության վրա էին գտնվում։ Հրաման, շեփորներ, թմբկահարությունն արագացավ և շարքերը վազքի դիմեցին։ 1-2-3, 1-2-3։ Բայց թշնամու կողմից էլ շեփորների ձայներ լսվեցին։ Հորիզոնադիր նիզակները երկու շարք կազմեցին, դղրդացին թմբուկները։ Վազք, փոշուն նոր-նոր քուլաներ բարձրացան և միաձուլվելով համատարած մշուշ կազմեցին։ Մարդկային ձայների ոռնոց, նիզակների ճրթոց, սրտակեղեք տնքոցներ, որոնք վարկենապես կորչում էին ընդհանուր աղմուկի մեջ։ Մարտի ամբողջ գծի վրա չէին երևում ոչ մարդիկ, ոչ զենքեր, և միայն դեղին փոշին էր ձգվել հսկայական օձի նման։ Մշուշի առավել թանձր քողը ցույց էր տալիս այն վայրը, որտեղ զորասյուները գոտեմարտի էին բռնվել։ Նոսր տեղերը ճեղքվածքներն էին ցույց տալիս։ Մի քանի րոպե շարունակվող դժոխային աղմուկից հետո գահաժառանգը նկատեց, որ ձախ թևում փոշու ամպը աստիճանաբար ետ է թեքվում։ «Ուժեղացնել ձախ թևը», հրաման տվեց նա։ Պահեստի զորագնդի կեսը սլացավ նշված ուղությամբ և կորավ դեղին ամպի մեջ։ Բայց ձախ թևն արդեն ուղվեց, և միաժամանակ աջ թևը սկսեց դանդաղորեն առաջ շարժվել։ Այնինչ կենտրոնը, որ առավել մեծ նշանակություն ուներ, տեղից չէր շարժվում։ «Ուժեղացնել կենտրոնը», հրաման տվեց գահաժառանգը։ Պահեստի զորագնդի երկրորդ կեսն առաջ շարժվեց ու կորավ փոշու քուլաների մեջ։ Աղաղակը մի րոպե ուժեղացավ, բայց առաջ խաղացում չէր նկատվում։ «Լավ են կռվում սրիկաները», գահաժառանգին դարձավ նրա շքախմբի հին սպաներից մեկը։ «Հիմա հենց ժամանակն է, որ Մենտեսուֆիսը տեղ հասներ»։ Արքայորդին իր մոտ կանչեց ասիական հեծելախմբի հրամանատարին։ «Նա իր այն կողմը, դեպի աջ», ասաց նա։ «Այնտեղ պետք է, որ ճեղքվածք լինի. Զգուշությամբ խրվիր այնտեղ, որպես իմ զինվորներին չտրորես, և հարված իր այդ շների կենտրոնական զորասյան թևին»։ «Նրանք կարծես շղթայակապ լինեն, շատ երկար են մնում տեղում», ծիծաղելով պատասխանեց ասիացին։ Նա գահաժառանգի մոտ թողեց իր հեծյալներից մի 20 հոգի, իսկ մնացածի հետ արշավեց հրամանը կատարելու, գոռալով «Հավերժ ապրես դու, մեր առաջնորդ»։ Շոքն անտանելի էր։ Արքայորդին տեսողությունն ու լսողությունը լարեց, ջանալով թափանցել փոշու ամպի միջով։ Սպասում էր ու սպասում։ Հանկարծ ուրախությունից ճիչ հարցակեց։ Կենտրոնի ամպը երերաց ու առաջ շարժվեց։ Հետո նորից կանգ առավ, նորից առաջ շարժվեց և սկսեց դանդաղ-դանդաղ առաջանալ։ Այնպիսի աղմուկ էր կանգնած, որ դժվար էր հասկանալ ինչ է այդ. Կատաղություն, հաղթանակ, թե պարտություն. Հանկարծ լիբյացիների աջ թևը սկսեց տարօրինակ ձևով թեքվել ու նահանջել. Նրա հետևում երևացին փոշուն նոր ամպեր. Նույն պահին արշավասույր մոտեցավ Պենտուերը և գոչեց. «Պատրոկլեսն անցնում է լիբյացիների թիկունքը»։ Աջ թևի շփոթությունն ուժեղացավ և սկսեց մոտենալ կենտրոնին. Երևում էր, որ լիբյացիները սկսում են նահանջել և որ շփոթությունը համակում է նույնիսկ գլխավոր զորասյանը. Գլխավոր հրամանատարի ամբողջ շտաբը տենդորեն հետևում էր դեղին ամպի տեղափոխմանը. Շուտով անկարգություն սկսվեց նաև ձախ թևում. Այնտեղ լիբյացիների մեջ արդեն փախուստ էր սկսվում.
«Վաղվա արևը չտեսնեմ, եթե սա արդեն հաղթանակ չէ»,
գոչեց ծեր սպան։ Մի սուրհանդակ սրախշավ եկավ քրմերի մոտից, որոնք ամենաբարձր բլրի գագաթից հետևում էին ճակատամարտի ընթացքին, և հայտնեց, որ ձախ թևում երևում են Մենտեսուֆիսի ջոկատները, և որ լիբյացիք շրջապատված են երեք կողմից։
«Նրանք արդեն բոլորը կփախչեին սարսափահար եղնիկների պես»,
հազիվ շունչ առնելով ասում էր սուրհանդակը,
եթե ավազը չխանգարեր։ «Հաղթանակ, ավերժ ապրես, առաջնորդ մեր»,
գոչեց Պենտուերը։ Դեռևս երրորդ ժամն էր։ Ասիական հեծյալները ի պատիվ արքայորդու նետեր էին արձակում դեպի երկինք և ճղճղոցով երգեր երգում։ Շքախմբի սպաները ձիերից իջան, ընկան գահաժառանգի ոտները, նրան թամբից ցած առան և վեր էին բարձրացնում գոռալով.
«Ահա զորավար հզոր, դու տրորեցիր Եգիպտոսի թշնամիներին, քո աջ ու ձախ ձեռքերին ամոնն է կանգնած, ելով կարող է դիմադրել քեզ»։
Մինչ այդ լիբյացիները, շարունակ նահանջելով եգիպտացիների հետապնդումից, բարձրացան հարավային ավազաթմբերի գլուխը։ Այժմ արդեն ռոպե առ ռոպե փոշու ամպի միջից ձիավորներ էին դուրս գալիս ու սլանում Ռամզեսի մոտ։
«Մենտեսուֆիսն անցավ նրանց թիկունքը»,
գոռում էր մեկը։
«200-յակ անձնատուր եղան»,
գոռում էր մյուսը։
«Պատրոկլեսն անցավ նրանց թիկունքը»։ «Լիբյացիներից գրավել ենք 3 դրոշ, ոչխարի, արյուծի և ցինի դրոշները»։
Շտաբի շուրջն ավելի ու ավելի շատ սուրհանդակներ էին հավաքվում։ Մարդիկ ամբողջովին արնաշաղախ էին ու փոշեթաթախ։
«Ավերժ ապրես, ավերժ ապրես, առաջնորդ մեր»։
Արքայորդին մերթ ծիծաղում էր մերթ լալիս ուզմունքից։ «Աստվածները ողորմած են դեպի ինձ»,  ասում էր նա շքախմբին։ «Ես կարծում էի տանուլ կտանք»։ «Տխուր է զորավարի վիճակը, քանի որ նա սուրը պատյանի չի հանում և ոչինչ չի տեսնում, բայց պատասխանատու է ամեն ինչի համար»։
«Ավերժ ապրես, հաղթական զորավար»,
հնչում էին աղաղակները։
«Լավ բան է հաղթանակը»,
ծիծաղեց արքայորդին։ «Ես նույնիսկ չգիտեմ, թե այդ ինչպես ստացվեց»։
«Շահել է ճակատամարտը և ինքն էլ է զարմանում, թե ինչպես ստացվեց այդ»,
գոռաց մեկը շքախմբից։
«Ասում եմ ձեզ, որ ես հիմա էլ չգիտեմ, թե ինչ բան է մարտը»։
«Հանգստացիր, արքա»,  պատասխանեց Պենտուերը։ «Դու զորքերն այնպես լավ էիր դասավորել, որ թշնամին պետք է կործանվեր, իսկ թե ինչպես, այդ արդեն զորագնդերի գործն է»։
«Ես նույնիսկ ձեռք չտվի սրիս, չտեսա ոչ մի լիբյացի»,
գանգատվում էր արքայորդին։ Հարավային բլրալանջերին դեռևս եռու զեռ էր, բայց հովտում փոշին արդեն սկսել էր նստել։ Այստեղ այնտեղ, ասես ծխի միջից, երևում էին եգիպտական զինվորների խմբեր, նիզակները վեր բարձրացրած։ Գահաժառանգը նժույգը շուռ տվեց այն կողմը և սլացավ ճակատամարտի դատարկված դաշտը, որտեղ հենց նոր տեղի էր ունենում կենտրոնական զորասյուների գոտեմարտը։ Դա մի քանի 100 քայլ լայնությամբ ընդարձակ տարածություն էր, որտեղ փռված էին վիրավոր ու սպանված զինվորների մարմինները։ Այն կողմում, որտեղից եկավ արքայորդին, երկար շղթայով ընկած էին եգիպտացիներ, հետո լիբյացիներ։ Դրանք ավելի շատ էին, ապախառնի խուռն և եգիպտացիներ, և լիբյացիներ, իսկ այնուհետև համարյա միայն լիբյացիներ։ Դիակներն ընկած էին շարք-շարք, իսկ տեղ-տեղ էլ 3-4 դիակ իրար վրա թափված։ Ավազի վրա երևում էին արյան գորշ բծեր, վերքերը զարհուրելի էին, մեկի երկու ձեռքերն էին կտրված, մյուսի գլուխն էր ճեղքված մինչև ուսերը, երրորդի փորոտիկն էր դուրս թափված։ Ոմանք դեռ ցնցվում էին մահամերջ ճղաձգությամբ, և ավազով լի նրանց բերանից նզովքներ էին դուրս թռչում, կամ աղաչանք, որ շուտ մեռնեն։ Գահաժառանգն արագ անցավ դրանց մոտով առանց ետ նայելու, թեև վիրավորներից ոմանք ողջունում էին նրան նվախկոտ ձայնով։ Քիչ առաջ գնալով հանդիպեց գերիների առաջին խմբին, որոնք նրա առաջ երեսի վրա ընկնելով սկսեցին գթություն հայցել։ «Ողորմածություն խոստացեք պարտվածներին, որոնք հնազանդություն կարտահայտեն», հրամայեց նա շքախմբին։ Մի քանի ձիավոր սլացան զանազան ուղություններով։ Շուտով լսվեց շեփորի ձայնը, ապա բարձր մի կանչ. «Գահաժառանգ գլխավոր հրամանատարի երամանով վիրավորներին ու գերիներին չսպանել»։ Դրան որպես պատասխան հնչեցին խառնի խուռն աղաղակներ, որ երևի գերիներն էին արձակել։ «Գլխավոր հրամանատարի հրամանով վիրավորներին ու գերիներին չսպանել»։ Ծոր տվեց մի ուրիշ ձայն դիմացի կողմից։ Մինչ այդ հարավային բլուրներում էլ մարդը դադարեց, և լիբիական երկու առավել խոշոր զորախմբերը զենքերը ցած դրին հունական գնդերի առաջ։ Քաջարի Պատրոկլեսը շոքի պատճառով, ինչպես ինքն էր ասում, կամ ջերմացնող խմիչքների ազդեցությամբ, ինչպես ուրիշներն էին ենթադրում, հազիվ էր կարողանում իրեն պահել թամբի վրա։ Նա արտասված օր աչքերը սրբեց ու դարձավ գերիներին։
«Քոսոճշաներ», գոռաց նա, «որ ձերք եք բարձրացրել փարավոնի զորքի վրա, որդերը խժռեն ձեզ. դուք կճխլվեք, ինչպես ոչիլը բարեպաշտ եգիպտացիների եղունգների տակ, եթե հենց հիմա չասեք, թե ուր կորավ ձեր առաջնորդը. Այ բորը խժռի նրա ռունգերը և դուրս թափի թարախոտ աչքերը»։
Հենց այդ պահին նրանց մոտեցավ գահաժառանգը։ Զորապետը հարգալից ողջունեց նրան, չդադարելով իր հարցաքննությունը։
«Կհրամայեմ ձեր կաշին զոլեն և բոլորից ցից կհանեմ, եթե հենց հիմա չիմանան, որտեղ է այդ թունավոր իժը, աղբանոց նետված այդ խոզի թրիկը»։ «Ահա այնտեղ է մեր առաջնորդը»,
գոչեց լիբիացիներից մեկը, մատնացույց անելով մի խումբ ձիավորների, որոնք դանդաղորեն գնում էին դեպի անապատի խորքը։
«Այս ինչ բան է», հարցրեց գահաժառանգը։ «Գարշելի մուսսա վասան փրկվել է փախուստով»,
պատասխանեց Պատրոկլեսը, որը քիչ մնաց պիտի ինքներ ծիուց։ Արյունը խփեց Ռամզեսի գլուխը։
«Ուրեմն այնտեղ է մուսսա վասան»։
«Փախուստով է փրկվում»։
«Էյ, ում ձինը լավը, իմ հետևից»։ «Ահ, հիմա կոռնա այդ ավազակը, այդ ոչխար քշողը»։
Քրքջաց Պատրոկլեսը։ Պենտուերն արքայորդու ճանապարհը փակեց։
«Ձեր այդ բարձրությունը չպետք է հետապնդի փախչողներին»։
«Ինչպես»,
բռնկեց գահաժառանգը։
«Ամբողջ կրվի ընթացքում ես ոչ մի անգամ սուրես չեմ բարձրացրել, իսկ հիմա էլ լիբիական առաջնորդին պետք է ձեռքից բաց թողնեմ»։ «Ինչ կասեն զինվորները, որոնց ես նիզակների ու տապարների դեմ էի ուղարկում»։
«Բանակը չի կարող անգլուխ մնալ»։
«Բայց այստեղ են Պատրոկլեսն ու Թութմոսը, և վերջապես Մենտեսուֆիսը. էլ ինձ զորավար եմ ես, եթե ինձ արգելված է հետապնդել թշնամուն»։ «Չէ որ նրանք ընդամենը մի քանի հարյուր քայլի վրա են, և նրանց ձիերն էլ շատ են հոգնած»։ «Ընդամենը մի ժամ չանցած, մենք այստեղ կլինենք նրանց հետ միասին»։ «Ձերքդ մեկնես կհասնի»,
ասում էին ասիացի հեծյալները։
«Պատրոկլես, Թութմոս, ձեզ եմ թողնում բանակը»։
«Դուք հանգստացեք, իսկ ես իսկույն կվերադառնամ»,
գոչեց գահաժառանգը և ձիուն խթանելով արշավեց ավազի մեջ խրվելով։ Նրան հետևեցին 20 ձիավոր և պենտուերը։
«Իսկ դու ինչու ես գալիս մեզ հետ, Մարկարե»,
հարցրեց արքայորդին։
«Ավելի լավ է գնա քնիր, այսօր դու մեզ մեծ ծառայություն ես մատուցել»։
«Գուցե թե ես նորից պետք կգամ քեզ»,
պատասխանեց պենտուերը։
«Բայց հիմա մնա, ես հրամայում եմ»։
«Բարձրագույն ատյանն ինձ պատվիրել է ոչ մի քայլ չհեռանալ քեզնից»։
գահաժառանգը ցնցվեց։
«Իսկ եթե մենք դարանի մեջ ընկնենք?» հարցրեց նա։
«Ինչ կա որ, ես այնտեղ էլ քեզ հետ կլինեմ, արքա», պատասխանեց քուրմը։